Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatlylar Türkmenistanda tas ähli puwdagy giň ýaýran korrupsiýanyň adamzadyň saglygyna uly wehim salýan global pandemiýa döwründe de munuň bilen bagly geçirilýän wagtsyna sanjymyny etmek işlerinde de ýiti duýulýandygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä şümler wagtsyna işlerini geçirýän saglyk işgärleri sanjym edilendigi baradaky kepilnama üçin her bir raýatdan 10 manat talap edýärler. Olar munuň üçin kwitansiýa bermeýärler. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy paýtagt dan maglumat berýär. Häzir kwat ýurtda COVID-19 bilen keselleýänler we ondan ölýänler ozal görülüp eşidilmedik derejede ýokarlanan mahaly paýtagtda ilata virusa garşy wagtsyna sanjymyny etmek işleri güýçli depginde alınıp barylýar. Munuň bilen bagly raýatlar öz ýaşaýan ýerine degişli saglyk öýünde ýa-da hassahanada döwlet tarapyndan mut üçin edilýän wagtsyna sanjymyny alýarlar. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan paýtagtlaryň ençemesi saglyk emeldarlarynyň şol sanda lukmanlaryň we şepaat uyolarının bu işlerden hem öz behvidine peydalan yandığını aydiyarlar. Resmi taydan ilata koronavirusa karşı sancım muht edilmeli bolsa da sağlık işgərleri bu yağdaydan peydalanıp öz cüvülerini doldurmaya çalışıyar. Sancım edilenden son sancım edilen dıbaradakı kepilnamanı almak islesen şepaat uyosu 10 manat talep ediyar. Bu pulu bermesen sancım edilen olsa da kepilnamanı bermeyarlar. 10 manat üçün kvitansa hem yazmayarlar deyip efirde atlan kazandırılmasızlığını soran Aşgabatly yaşayıcı 14. sentyabrda habarçymyza gurrun berdi. Onun sözlerine göre raýatlardan bir kanun alınýan tölek munun bilen hem çäklenmeýär. Kepilnamany alan raýatlardan oňa hassahananyň müdiriniň möhürini bastyrmak hem talap edilýär. Bu ýerde de raýatlaryň her birinden 1 manat soralýar. Müdiriň kabulhanasynda oturan resmi namalary müdire gol çektirmek üçin eltip berýän katip 1 manatyň näme alınýandygyny düşündirmeýär. Ol pulyň alynandygy barada kwitansa hem bermeýär diýip Aşgabatly ýaşaýjy bellede. Adatlyň baýdylanlar barada ýurdun saglygy goraýş we derman senaty ministrliginden, şeýlede Aşgabat şäheriniň saglyk müdirliginden maglumat ýa kommentary almak synan şyklary netije bermedi. Habarçymyzyň maglumatyna görä häzir kwat ýurtda COVID-19-a garşy wagtsyna sanjymynyň edilendigi barada kepilnamasy bolmadyk raýatlar köpçülük yerlerine, şol sanda işleýän yerlerine uçurlara goý berilmeýär. Şu sebäpli raýatlar wagtsyna sanjymyny alma sinin şiar. Galverte'de şu ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistan COVID-19-a garşy wagtsynany 18 ýaşdan uly ähli raýatlar üçin hökmany diýip eglan etdi. Şeýlelik bilen dünýäde öz ilatyny COVID-19 sanjymyny urdurmaga mejbur edýän az sanly ýurtlaryň birine öwrüldi. Türkmenistanda COVID-19-un ýeke ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alynmandygyny öňe sürýän türkmen hökümetiniň bu karary ýurtda virusa ýoluýanlaryň we ondan helak bolýanlaryň gaýtadan köpelip başlan mahalyna gawat gelipdi. Ýurtda wagtsinasiýa rus sanjymy bilen başlandy, emma tiz wagtdan ilatyň aglaba bölegine Hitai wagtsinalary edilýändigi ma'lum boldy. Häzir kwat habarçymyz ilata Hitaiň Sinopharm kompaniýasy tarapyndan öndürilen BioVera Cell wagtsina sanjymynyň döwlet tarapyndan mut edilýändigini aýdýar. Şol bir wagtda ol lukmana 200 manat para beren raýatlaryň Russiýada öndürilen Sputnik sanjymyny hem ettirip bilýändigini bellädi. Türkmenistanda korrupsiýanyň çağı dolýan bäwe kanadan başlap yurdun dürlü pudoğuna şolsanda orta mekteplere yokoru kucaylarına edari kerhanalara kök urunduğunu adatlık bilen sökvette şolun Türkmenistanlılar onlar çeyilveri xabar verip geliyerler. Türkmenistan halkara guramalarının korrupsiya hasavatlarında yılın yılına iddakı orunları eyleyer. Transparency International guramasının dünyada korrupsiyanın yağdayı boyunca 2020 yıl üçün çap eden son kasavatında Türkmenistan 180 yurdun arasında 165. orunu eyledi.